Ja, vi vil takke og love. Evige, hellige, almægtige Gud. Aldrig forstår vi til bunds, hvad det betyder, at du har givet os synden. Men tak, at du har åbenbaret det for os i dit ord. Og endnu mere tak for, at du har gjort det. Og vi får lov til nu at være samlet under Jesu Kristi blod. Og nu beder vi om, at vi må få fred ved Jesu offer. Herre, du kender os, og du ved, at det er vort hjertes dybeste behov at hvile i den fred, som er indgået og stiftet gennem dit fuldbragte værk. Jesus, vi beder om, at du selv vil skrive din kærlighedspris ind på vores hjerter, så det må stå klart for os, at vi er dyrt købt. Men vi beder dig inderligt om, at vi også må se, at vi er helt og fuldkøbt, og vi ikke skal komme med noget tilskud til den pris, der er betalt. For vi er løst ved dig, Herre Jesus. Lad os se det i dit ord, og lad os rejse os med frimodighed og ære dig. Herre, vi glæder os til, at vi skal ophøje dig i evighedernes evigheder. Men vi føler trang til allerede at gøre det her. Gør det nu. Gør det denne aften. Lad det ske i mødet med dit ord. Lad ordet føde erkendelsen i vores hjerter, så vi ser og så vi tror ved den hellige ånd. Amen. Vi skal i aften være sammen om det tredje kapitel i hos profeten Zakaria. Det er den næstsidste profet i det gamle testamente, side 1063 i den bibeludgave, jeg har her. Og vi vil høre dette i Jesu navn. Zakarias 3. Så lod han mig se Josva, ypperste præsten, som stod foran Herrens engel, og Satan stod ved hans højre side for at anklage ham. Men Herren sagde til Satan, Herren revse dig, Satan, Herren revse dig, han som har udvalgt Jerusalem. Er ikke denne mand her en rygende brand revet ud af ilden? Men Josva var klædt i skitne klæder, der han stod for englens åsyn. Og englen tog til ord og sagde til dem, som stod foran ham, tag de skitne klæderne af ham. Og til ham selv sagde han, se, jeg har taget din misgerning bort fra dig og klæder dig i højtidsklæder. Da sagde jeg, sæt en ren lue på hans hoved. Og de satte den rene luen på hans hoved og hatte på ham andre klæder, mens Herrens engel stod der. Da vidnede Herrens engel for Josva og sagde, så siger Herren, herskars herre, hvis du går på mine veje og holder mine bud, da skal du også få styre mit hus og vogte mine forgårde, og jeg vil give dig adgang sammen med dem, som står her. Hør nu, Josva, du ypperste præst, du og dine venner, som sidder her foran dig, der er varselsmænd, for se, jeg lader min tjener spire komme. For se, den stenen, jeg har lagt foran Josva, på denne ene stenen er 7 øjne rettet. Se, jeg skærer ud på den dit tegn, den skal have, siger Herren, herskars herre. Og jeg tager dette lands misgerning bort på en dag. På den dag, siger Herren, herskars Gud, skal der indbyde hver andre til glædesbud under vintræ og fintræ. Amen. Med hvilken indstilling, med hvilke forventninger er du kommet her til Transdali? Og er der mange, der siger, jeg ville så gerne komme nærmere Jesus. Og jeg ville så gerne ind i troens inderlighed. Søren Kierkegaard, han siger, at tro, det er inderlighed. Og hvem af os ønsker ikke dette inderlige forhold til Jesus? Det har et Guds barn en dyb længsel efter. At være eller at leve Gud nær, det er min lykke. Jeg er kommet her, siger du, for at komme nærmere Jesus. Jeg vil gerne leve Gud nær. Eller du siger måske, som der står i salme 25, jeg vil gerne ind i det fortrolige samfund med Jesus. Det udtryk har vi mistet i vores nye bibeloversættelse, men I har det i den her. Og det er et dejligt udtryk. Fortroligt samfund har Herren med dem, der frygter ham, og han kundgør dem sin pagt. Eller du siger måske, åh, jeg vil så gerne elske Jesus mere. Jeg har sådan en trang til at elske ham, der elsker mig. Og kunne det bare ske under denne bibelcamping, at jeg kom til at elske Jesus mere? Denne varme, denne nærhed, den trænger jeg til. Eller du siger måske, jeg trænger sådan til at få den tryghed, der er i, at alle ting er i Jesu hånd, og Jesu hånd er i alle ting. Han er med i det hele. Jeg længes sådan efter den tryghed. Jeg længes sådan efter at høre det igen, salme 25. Du er med mig. Det trænger jeg til, siger du. Alt det, jeg her har nævnt, og jeg forstår det så godt, for jeg kender det fra mit eget hjerte, og jeg har selv det ønske, og jeg bliver ved med at have det ønske hele mit liv. Jeg længes efter det, nærmere Herren, dag efter dag. Og så vil jeg alligevel sige til dig i dag, det er ikke her, vi skal begynde. Og der er noget, der er vigtigere. Og nu vil jeg føre dig ind i det, som er kernen i den lutherske reformation. Det er sandt, at på Luthers tid var der mange i den katolske kirke, som levede et liv, som leves også af mange af lederne i både den danske og den norske kirke. Sådan var det også i den katolske kirke på Luthers tid. Men ligesom der også i den norske og danske kirke er folk, som lever Jesus nær, sådan var der også det i den katolske kirke. Og når Luther mødte dem, så tænkte han, sådan en kristen vil jeg gerne være. Skal du være det, sagde de til Luther, så må du også leve et helligt liv med bøn og bibellæsning og faste og vende bare dine tanker mod Jesus. Og det sagde Luther, det vil jeg gøre. Og han gik i gang, og han var, siger han selv, ivrigere end nogen anden. Men han synes ikke, at han fik det, som han trængte til. Og ved du, hvad det var? Det var fred. Og her er vi ved noget, der er, mener jeg, noget af det allervigtigste. For jeg tror nemlig, at det er få af jer Guds børn, som har rejst her til Tonstani og har tænkt, åh, bare jeg kunne få fred. Mange af jer, I kender ikke jeres dybeste behov. I tror, at det er de andre gode ting, jeg har nævnt. Og de er gode. Kærlighed er åndens frugt. Fred er der også. Alligevel, så er freden også noget andet end hjertefred. Og det, du mere end noget trænger til, det er at hvile i en fred, som er uden for dig, uden for dit hjerte. Og hvor står du, det var det, som var det store problem for Staupitz, som var Luthers gode sjælesørger. Staupitz var en inderlig troende mand, der kendte Jesus. Og han var også utroligt glad for denne unge, nidkære Luther. Og han kunne ikke forstå, at han ikke kunne hjælpe Luther. Og hvad skulle han gøre? Og Luther kom og sagde, det er ikke i orden endnu. Hvad er det så, der er galt? Må jeg så høre dine synder, siger Staupitz. Og Luther begynder så at tale om sine synder. Og Staupitz siger til ham, ah Luther, den slags synder, som du har, det er kun dukkesynder. Jeg ved ikke, om I forstår det ord dukke, altså små piger, de leger med dukker, eller noget i retning hedder det på norsk. Det er sådan nogle synder, som disse små dukker har. Det er sådan nogle, du har, siger Staupitz til Luther. Men det kunne ikke give ham fred at høre det. Og han sagde så til Staupitz, Staupitz, det er ikke dig, der skal dømme mig for Guds domstol. Og det var jo rigtigt nok, det måtte Staupitz give ham ret i. Og så kunne Luther ikke få fred. Det var umuligt for ham at få fred. Han tænkte så, hvis jeg kan få noget mere kærlighed. For der står jo, så bliver der tro, håb, kærlighed. Størst af dem er kærlighed. Det er det, jeg skal have. Mere kærlighed. Men når der står, at kærlighed er størst, så er det jo fordi, det er den, der bliver, når du læser 1. Korintherbrev kapitel 13. Den bliver i evighed. Troen, den bliver ikke i evighed. I himlen skal du ikke tro, der skal du se. Men du skal elske i himlen. Kærligheden bliver i himlen. Det er det, der er meningen der. Men når det drejer sig om at blive frelst, så kommer kærligheden ikke først. Jo, den kommer først, sagde de til Luther. Tænk Luther på ordene fides caritate formata, sagde de, han skulle tænke på. Det betyder fides, det er tro, og caritate, det er kærlighed, og formata, det er formet. Du skal elske, så får du noget, der er formet af kærligheden. Og det du får, der er formet af kærligheden, det er troen. Det begynder med kærlighed. Nu er kærlighed jo utrolig afgørende, så man kunne tro, at katolikkerne havde ret. For Jesus siger jo til menigheden i Efesus, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Kærlighed hører vi også i 1. Korintherbrev kapitel 13, at uden den, så har vi ingenting. Alligevel, så blev Luthers store frigørelse det at se, at det begynder ikke med kærlighed. Kærlighed er ikke det konstituerende, det grundlæggende i et Guds forhold. Det er en følge, det er en frugt, det er åndens frugt, og den må være der. Men du, der er så optaget af kærlighed, du skal vide en ting, at kærlighed, det kan ikke give dig fred. Inderlighed fører aldrig ind i hjertefreden. Og hvor vi mangler kristne, der har fred. Sagen er nemlig den, at der står ikke, retfærdiggjort af kærlighed har vi fred. Men der står i Romerbrevet 5:1, da vi nu er retfærdiggjort af tro, har vi fred. Ja, siger du, men alt det andet, det er da også vigtigt, og det er det. Det er jeg også selv optaget af, og måske har jeg spurgt mig selv, er jeg meget mere optaget af det, end jeg skulle være. Brorton var optaget af det, og mange af de sange, som vi synger, slår jo inderlighedstonen an, og den er også sand. Men det er så vigtigt, at vi ikke mister centrum. At vi ikke mister det, som er helt afgørende for mit åndelige liv, og det er troen, siger Luther. For den, der tror det, har det. Den, der ikke tror det, har det ikke. Hvad er det, der kendetegner troen i modsætning til kærlighed? Ser du, kærligheden, den finder jeg inde i mit hjerte. Troen, den finder jeg ikke i mit hjerte. Hvad mener jeg med det? Jo, du tror med hjertet. For der står i skriften, med hjertet tror vi til retfærdighed. Og med munden bekender vi til frelse. Det er med hjertet og ikke hjernen, du tror. Men når du skal finde troen, så finder du den ikke i hjertet, men i dragten. Og det er derfor, jeg har valgt denne tekst. Det, der blev den store befrielse for Luther, det var at få flyttet spørgsmålet om, jeg er frelst eller ikke, fra mit hjerte ud i min dragt. Det er dragten, der frelser. Og det er bryllupsklædningen, der gør, at jeg kan gå ind. Og da det gik op for ham, så åbnede himlen sig for ham. Nu skulle han ikke længere lede efter kærligheden og de stærke og varme følelser her. Nu kunne han kaste troens anker ud i sin dragt. I det uden for ham. Og det giver hvile. Følelserne er vidunderlige, og du får lov at bede Gud om dem, og han hører den bøn, det har han givet mig mange rige følelser. Og jeg synes, vi skal ikke tale negativt om dem, for de er også gaver, men de er livsfarlige, hvis de kommer ind og begynder at blive nogen, der tager troens plads i dit liv, så kan det nemlig føre dig ind i fortabelsen. For så mister du ankergrunden. For så er du derinde, hvor du er afhængig af din egen skiften. Vel føler jeg en skiften, det stadig veksler om, snart varm og rørt af skriften, og tak til Gud for, at vi også kender det. Men så veksler det, og så siger Rosenius, Carl Olof Rosenius siger, snart er jeg kold og død og tom. Sådan har han det. Og du vil ikke frommere end han. De siger, de folk, der kendte ham, at de havde ikke mødt mere hellige mennesker, og de kunne dårligt forestille, der kunne gå en større helgen på jord end Carl Olof Rosenius. Han udstrålede Guds hellighed. Han var en ganske lille mand, og han var lidt kraftig, for der var nogen, der gav ham god mad, og blandt andet var der en, der syntes, han skulle have laks, og det kunne han godt lide. Så han fik spist godt, den kære Rosenius. Men når denne lille runde mand kom og lukkede døren op og kiggede ud, så var det som en engel, fortæller folk, når de kom og så ham der i døren. Han havde en, han var genstand for faktisk en tilbedelse, den Rosenius, som få kristne i kristenhedens historie har været. Man betragtede ham som næsten overjordisk. Og han stod ganske stille på prædikestolen, og der gik en strøm af varme ud fra ham. Og folk dengang med de transportmidler, de havde, de rejste langvejs fra for at få et blik af et menneske. Nu kunne de jo ikke se en engel, men de kunne da det nærmeste, de kom til, det var Rosenius. Og derfor måtte de hen og har ham at se. Og denne mand, han siger, at jeg kender det. Altså indimellem spørger jeg, kan det være så svært for dig, Rosenius? Han var i dybe anfægtelser, kold og død og tom. Og han siger et sted, nogle gange synes jeg kun, at salighedens rige øjeblikke har været minutter for mig. Ikke timer, men minutter. Han havde det så svært. Men også han havde forstået det. Det er troen, som kaster ankeret ud i dragten. Og så går jeg frem mod Gud. Jeg har en dragt. Dragten er det ikke så rart at have troen i, for jeg vil hellere have den indbords, forstår du. For du kender, at man kan komme af med sin frakke. Efterhånden ligner alt tøj jo hinanden i denne. Det gør de i hvert fald i Danmark. Så man skal være meget, meget forsigtig, at man får det rigtige tøj med, når man rejser fra møde. Og pludselig der får man hænderne ned i lommen, og så kan man ikke forstå, hvad det er, for det er i hvert fald ikke noget, der tilhører mig. Så har man fået en kæl frak på. Det er altså, så jeg har det med, jeg hænger frakken et ganske bestemt sted i missionshuset. Så ved jeg da, hvor jeg skal gå hen efter den. For jeg vil nødig af med min frakke. En frakke kan man miste. Derfor var det rare at have det her inden, så jeg ikke mistede det. Men, siger Luther, dragten er justitia alienum. Justitia, det betyder retfærdighed. Og alienum, det betyder fremmed. Jeg ville jo aldrig have talt om det, hvis ikke Luther havde nævnt det, hvis ikke Luther havde skrevet det. At retfærdighed, den er som sådan en jakke, jeg har her. Denne jakke, det er jo ikke mig, Det er godt nok min, men det er ikke mig. Det er en fremmed i forhold til mig, sådan set. Jeg kan tage den på. Men det er stadigvæk, den følger mig ikke helt i livet, den her jakke, hvis jeg får lov at leve tilstrækkeligt længe. Så skal den fornyes på et tidspunkt. Der er noget fremmed over den. Sådan er din retfærdighed. Den er uden på dig, siger Luther. Du er skjult i den. Den er fremmed. I himlen, der er det anderledes. Men så længe du er her på jord, så har du din retfærdighed i en fremmed retfærdighed. Den er fremmed i forhold til dig, for den er Jesu retfærdighed. Du har den på. Så hører vi det her vidunderlige, at Josva, ypperstepræsten, står i skitne klæder. Ja, det er ikke vidunderligt, kan du sige. Det synes jeg heller ikke. For sandheden er den, at Josva, ham hører vi om i Esras bog, og vi hører om ham i Haggais bog, og vi hører om ham her i Zakarias' bog, og alt, hvad der står om ham, er godt. Han var en af dem, der drog med op fra Babylon. Og sammen med Zerubabel er han leder i folket. Og han er en højrejst skikkelse. Han går altid frem i front og tager det tungeste slid. Han er en, som hele folket ser op til. Og han er en af dem, som du og jeg så gerne vil ligne. Så er det ubegribeligt, at han står i skitne klæder for domstolen. Hvad er der galt med ham? Der er det galt, som vi også er blevet mødt med, at der er ingen retfærdig. Ikke en. Heller ikke Josva. Afvene er alle til håbe fordervede. Også Josva. Ingen gør godt. Ikke engang Josva. En åben grav er hans strube. Også Josvas. Der er slangegift under hans læber. Også hos Josva. Sådan er det. Vi bærer et syndefordærv i os, selvom vi i menneskers øjne er pletfri. For når den hellige Gud ser dig og mig, så er der ingen forskel. Men så sker der det forunderlige, at Gud siger til englen, og englen her, tror jeg, er Jesus selv. Jeg skal ikke komme ind på en længere udredning af begrundelsen for det. Han får at vide, at han skal tage de skidne klæder af ham. Og det er jo et dejligt ord. Og så får han at vide, at han skal klædes i højtidsklæder. Hvordan skal jeg blive frelst? Hvordan skal jeg få de skidne klæder af og højtidsklæderne på? Olav Valensensstad, han fortæller om, at han var præst heroppe i Jelsa. Og der var der en gammel fisker. Og denne gamle fisker sagde, Gud vil klæde, iklæde, iføre tøjet. Gud vil klæde bruden alene. Læg mærke til, hvad der ikke står. Der står ikke, Josua, tag de snavsede klæder af. Der står ikke, Josua, tag højtidsklæderne på. Nej. Mange, mange mennesker, de slider for at få taget de skidne klæder af. Og de beder Gud om det. Men de magter ikke at frigøre sig fra det. Og hvis de magter det, så prøver de, om de kan få højtidsklæderne på, men de kan ikke få dem på. Det er fordi, de vil gøre noget, som Gud vil gøre og klare. Og det skal du aldrig gøre. Det Gud vil, skal du ikke. Der går kluder i det, hvis du ikke vil lade Gud ordne det. Gud siger, tag det af ham. Og så siger han til ham, se, jeg tager din misgerning bort fra dig. Og så klæder han ham i frelsens klæder. Hvilket bytte for den mand, som må sige med Esajas 64 vers 5, al vores retfærdighed, det er det bedste hos os, er som en skiden klædesplak. Se, jeg klæder dig i frelsens klæder. Du skal ikke frelse dig selv. Frelsen er egentlig ikke det, at der er en frelse, og så skal jeg på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvordan, og jeg kæmper for det, men det mislykkes for mig. Nej, du skal kaste anker i de frelsesklæder, som Herren har klædt dig i. Det er i virkeligheden troen, at jeg kaster ankeret ud i det, jeg er iført, jeg er iklædt af Herren selv. Det er jo sket. Han har jo gjort det. Jeg var oppe i Strandby, nordlige del af Jylland, ude i Fiskerleje er det, og der fortalte de om en ung mand, han kunne ikke komme til tro. Og de bad om det, men han kunne ikke. Og så var de sammen en flok unge en aften, og de kom til at tale om det, og en af dem siger, vi prøver igen. Vi bøjer vores knæ, og nu beder vi Gud om, at du må komme til tro. Og mens de ligger på knæ, og en beder, så løfter denne mand, de beder for, han var med. Han løfter røsten og siger, I kan godt holde op, for nu er det sket. Hvad var det, der var sket? Gud åbnede hans øjne. Og han fik lov at se, at i Jesu dødstime, der blev jeg klædt i frelsens klæder. Der skete det. Og så ud med ankret i det. Ud med ankret i bryllupsdragten. Åh, det er så velsignet at være der. Se, jeg lader min tjener spire. Ordet semek, det betyder spire på hebraisk, og det er en profeti om Jesus. Jeg lader min tjener spire komme. Og så står der så vidunderligt her i det 9. vers. For se den stenen, jeg har lagt foran Josua. På denne ene stenen er 7 øjne rettet. Se, jeg skærer ud på den, de tegn, den skal have. En mærkelig profeti. Her er Jesus stenen. Du ved, han omtaler sig selv som hovedhjørnestenen. Der ligger en sten foran Josva. Og Gud skærer tegn ud på den sten. Hvad er det for tegn? Det er navlemærkerne i hænder og fødder og spydstikket. Det skæres ud på ham. Og jeg tager dette lands misgerning bort på en dag. Det er forsoningsdagen. Og så står der her i vers 9. På denne ene stenen er 7 øjne rettet. Og så er der en fodnote her i den norske bibel, hvor der står, at billedet på, at Gud ser alt, står der. Og der er også en henvisning til Åbenbaringen 5:6, og der er nemlig også tale om Guds 7 øjne. Tallet 7 er knyttet til Gud og betegner det fuldendte hos ham. Det absolute, det totale hos Gud. Jeg er ikke tilfreds med den fodnote, der er her i den norske bibel. For det er sandt, at Gud, han ser alt. Gud ser ham alene. Og det blev så rigt for mig, det her udtryk. Så jeg tænkte, hvor er det skønt at skulle frem i dommen. Og så vide, at nu er Guds hele opmærksomhed rettet, ikke mod mig, men mod Jesus. Han ser ham fuldstændig. Så jeg må sige til Gud, Gud, du ser jo slet ikke på mig. Du ser på Jesus. Og så vil jeg sige til Gud, så vil jeg også se på ham. Og så skal Guds og mit blik mødes på stenen, som Gud har mærket. Og det er jo forunderligt, når vi læser Åbenbaringsbogen, at i himlen, der er Jesus det slagtede offerlam. Og han bærer mærkerne. Mærkerne af, hvad det kostede ham. Du møder det også hos Thomas. Kom og se. Han er stenen. Åh, hvor er det godt, at jeg bliver frelst. Fordi Gud ser Jesus alene. Og når jeg skal frem i dommen, så ser Gud ikke mig, men Jesus alene. Jeg håber, du forstår det. Han elsker dig. Og jeg tror også, at du er i hans hjerte. Og jeg tror også, han ser dig. Og alligevel, når det drejer sig om din frelse, så ser han dig ikke. Så er det bare Jesus. Og så ser han dig. I Jesus, siger du. Ja, det gør han. Du er i ham. Men der er du skjult. Er det ikke dejligt udtryk fra Kolossenserbrevet? Du er skjult. Sammen med Jesus. Paulus siger nogle gange noget, man siger, kære Paulus, jeg lever ikke længere, siger han. Jo, du gør, Paulus, du er lys levende, er du. Det kan jeg se med dine øjne, med mine øjne, at du er lys levende. Nej, siger han, jeg lever ikke længere. Det er Jesus, der lever. Ser du? Det er så godt at glide til side. Og så siger jeg, lige glad med alt andet. Nu er det Jesus alene. Bliver jeg frelst? Åh, siger jeg, det er Jesus alene. Gud, du har selv sagt, at på denne ene sten er dit fuldkomne blik rettet. Og forstår du, så kan du sige, er det så rigtigt med mig? Så vil jeg sige til dig, Jesus siger i den øverste præstelige bøn, jeg har givet dem dit ord. Og jeg er så barnlig, så jeg tror det, ligesom det står. Jeg har givet dem dit ord. Og Guds ord, det er Bibelen. Og alt, hvad der er skrevet i den, det er skrevet til os, til mig. Og når jeg læser her om Josva, så ved jeg godt, at han hører til på det her det tidspunkt i historien og så videre, kan sige noget om det. Men jeg kan samtidig sige, ja ja, står godt nok om Josva, men Jesus har givet mig det ord som et ord til mig. Og det regner jeg med. Og så går det op og ned. Jeg regner med det. Det går. Jeg er sikker på, at det går. Jeg er sikker på, at jeg bliver frelst. Det står her i brevet. Gud har sendt det til mig, her står det. Og jeg bliver ikke bedraget. Og det gør du heller ikke, min ven. For Guds ord, og det ord, han har givet dig, det står fast i himlen. Lad os bede. Himmelske far, vi vil takke dig for at dit blik, det er helt klart. Vi vil takke dig for, at der er ingen urenheder i dine øjne. Men du ser din søn. Og vi vil takke dig for, at hans offer, det tilhører evigheden, og derfor er det lige nyt, lige friskt, dag efter dag. Tak, at du kender denne dag som langfredag og påskemorgen og den dag, hvor vi skal møde dig. Herre, vi vil takke dig, fordi du har klædt os i frelsens klæder i Jesu navn. Amen. Inden jeg går ned, så vil jeg lige nævne lidt fra Rosenius. Han har tænkt meget over det, og han har sagt noget, der er blevet mig til hjælp. Han har sagt til mig, at du har ikke én dragt, men du har to dragter, siger han. Du har en hverdagsdragt som kristen, og den bliver besmittet af synden, af fejl og svigt i dit liv. Og denne dragt, siger han, den må du komme, og den må du vaske og rense i Jesu blod. Det er din hverdagsdragt. Men så siger han også, inde under din hverdagsdragt, der er højtidsdragten. Det er bryllupsdragten. Den dragt er Jesu retfærdighed, og den bliver aldrig besmittet, aldrig uren. For da han blev hævet op på korset, der var hans retfærdighed som en højtidsdragt vævet i et stykke, der dækker dig fra øverst til nederst. Og når vi går ind i himlen, siger Rosenius, så går vi ind med højtidsdragten. Jesu retfærdighed, som aldrig er besmittet.